τρελιάζει? Έλα, Φεντατζέρι. Τίτλος εκπομπής. Άκου να δεις ή κοίτα να ακούσεις. Βάλε και από τα δύο, να είναι μπόλικο. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Παρουσιαστές. Ναι. Νικόλας Αγγελίδης ή Γρηγόρης Νάνης. Βάλε και τους δύο, μωρέ, να είναι χορταστικοί. Τι θα έχει εκπομπή?
Απ' όλα. Θα είναι ανατρεπτική. Βάλε μπόλικο χιούμορ. Βάλε αυτοσαρκασμό. Βάλε και μεγάλη έκπληξη μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλου του κόσμου τα περίεργα. Και μουσικό παντρολόγημα βάλε που θα καθυλώνει.
Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί είναι καλά.
Βάλε και μια επανάληψη, μωρέ. Δύο πιάτα και στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης.
Στη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συντονιστείτε.
Ερε ραδιογλέντια.
Μάλιστα. Τι λέει, καλημέρα.
Ήρθαμε και πάμε. Πάμε και ήρθαμε. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Κοίτα να ακούσεις και άκου να δεις. Ή άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Κοίτα να ακούσεις, άκου να δεις. Ό,τι θέλετε και αγαπάτε.
Ό,τι θέλετε να πάρετε με 100 είναι ο Γρηγόρης Νάνης στο μικρόφωνο της ΕΡΤ.
Και ο Νίκος Αγγελίδης και στον πύργο ελέγχου.
Παναγιώτης Ιατρίδης, σήμερα Τρίτη 25 Φλεβάρι 2025, η τελευταία εκπομπή του Φλεβάρι, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις, όπου έχουμε ετοιμάσει μία σειρά από θέματα ιδιαίτερα, ξεχωριστά, περίεργα, από αυτά που δεν έχετε ακούσει και θα προσπαθήσουμε συζητώντας να δώσουμε έτσι μία εύθυμη και ωραία νότα γύρω από όσα.
Και Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου είμαστε, πρώτες πρωινές ώρες.
Ναι, καθώς, ναι, μετά τα μεσάνυχτα.
Έτσι ακριβώς. Σημαρχής, τέλους και τρέιλερ.
Τάσος Κόνστας, ο καλός φίλος καραγιοζοπαίκτης, έχει ανοίξει εκεί όλα τα αποκριάτικα να τον επισκεφτείτε στην παράκα, γιατί είναι ένας και μοναδικός.
Λοιπόν, εδώ και 20-25 χρόνια, πόσα να πω, περίπου εκεί, έχει γίνει και αυτό της μοδός. Και τι έχει γίνει της μοδός, κάτι που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Το συναντάγαμε σε ναυτικούς πριν 20-25 χρόνια κυρίως και σε ανθρώπους που ήταν έγκλειστοι, σε φυλακές. Και αναφέρομαι στο τατουάζ, δερματοστιξία στα ελληνικά, έτσι.
Πώς λέγεται?
Δερματοστιξία.
Μάλιστα, δερματοστιξία. Γιατί πας τώρα, ας πούμε, στο τατουατζίδικο και λες παρακαλώ ήρθα για μια δερματοστιξία.
Λοιπόν, το ξέρεις ότι υπάρχει νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε το 2020.
Και τι λένε?
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις τι λέει ο νόμος.
Τι λέει αυτή η απάτη η Ευρωπαϊκή Ένωση?
15/12/2020 στην επίσημη εφημερίδα Σούφερα τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να διευκολυνθεί η συμμόρφωση των δερματοστικτών με τον εν λόγω περιορισμό στη δερματοστιξία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μείγματα που φέρουν τη δήλωση μείγμα για χρήση τατουάζ ή μόνιμο μακιγιάζ. Γιατί παίρναν και βάζαν ό,τι θέλανε.
Ναι.
Άκου να δεις και να ακούσεις.
Ό,τι μελάνι, ξέρω, βάζει μελάνι, ναι, που, ναι, για τα μπικ, ξέρω εγώ, ενώ, και βάζω άλλους.
Τώρα πρέπει, ναι, να αναφέρεται ως μείγμα για χρήση σε τατουάζ ή μόνιμο μακιγιάζ.
Ναι, καλή κονόμα. Και αυτοί θα έχουν μπλέξει με διάφορες εταιρείες που τα παράγουν τώρα.
Σίγουρα.
Και θα έχει γίνει το έλα να δεις.
Γιατί, μάλιστα, και τα χρήματα είναι πάρα πολλά παγκοσμίως, είπαμε, έτσι. Και δερματοστιξία στα αρχαία ελληνικά στην παθητική φωνή είναι το στίζο, που είναι είτε τοποθετώ σε γραπτό κείμενο κάποιο σημείο στίξης, τελεία θαυμαστικό, ή δημιουργώ στίγματα σε μία επιφάνεια. Γι' αυτό λέγεται δερματοστιξία. Τατουάζ, έτσι, στα ελληνικά είναι τατουάζ, τατουάζ πες το. Πες το όπως θέλεις.
Ελληνιστή, ναι, τατουάζ.
Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος, εκεί στα 37 του χρόνια, ο Τζέρεμι Σκόφιλτ, γνωστός ως Ρέμι, όπου έχει κάνει τατουάζ στο 97% του σώματός του.
Καλά, τον βλέπω εγώ, τον βλέπεις εδώ, μπροστά τον έχουμε, έτσι.
97%, ναι, μόνο 3% το πρόσωπο
λίγο
είναι.
Λίγο το πρόσωπο είναι απείραχτο, λίγο έτσι, όχι πολύ.
Κατά τα άλλα έχει ντυθεί με τατουάζ.
Ναι, όλο το δέρμα δεν υπάρχει πουθενά. Τώρα στα απόκριφα σημεία δεν ξέρουμε τι έχει κάνει, αλλά για να λέει 97%, αν εξαιρέσουμε το 3% είναι το κεφάλι, όλα τα άλλα βαμμένα είναι.
Λοιπόν, έχει περάσει πάνω στην Βελώνα ή κάτω από τη Βελώνα 2.200 ώρες. Έτσι. Έχει ξοδέψει συνολικά μέχρι σήμερα περίπου 280.000 ευρώ σε τατουάζ.
Άμα έχεις λεφτά που τα τρώσε.
Άκου να δεις. Μπορεί να παίρνει και δάνειο.
Για να
τον
κάνει
έχω
τατουάζ,
κανό. Εύκολα. Εύκολα. Είναι της μοδός.
Και πώς λέγονται αυτά τα τατουοζοδάνεια.
Φαντάζεσαι.
Άκου να δεις. Παναγιώτη, τα ξέρεις. Εσύ
λοιπόν,
αυτά.
Ο Τζέρεμι Σκόφιλτ, ναι, ήταν σεφ και τώρα είναι καλλιτέχνης του τατουάζ. Αυτό λέει είναι το επάγγελμα που θέλει να κάνει.
Εντάξει, το έχει ακολουθήσει.
Άκου να δεις.
Μόνος του τα κάνει, μόνος του τα χτυπάει.
Όχι, πηγαίνει αφού έχει πληρώσει.
Πηγαίνει σε άλλους.
280.000 ευρώ έχει πληρώσει συνολικά. Ναι. Το αντιλαμβάνεσαι τώρα. Κάνει δύο συνεδρίες, λέει, την εβδομάδα για να τα διατηρεί όπως θέλει. Άρα ξανακάνει χρώμα από πάνω.
Ναι, βέβαια, γιατί αυτά τώρα μετά από λίγο χρονικό διάστημα ξεθοριάζουν. Θέλει πατηματάκι
πάνω. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις τι γίνεται στον κόσμο. Έχει γίνει πολύ της μόδος τα τελευταία 20-25 χρόνια.
Και μάλιστα μίλαγα χθες με τον Πέτρο και μου λέει...
Ποιον από όλους?
Τον Πέτρο, τον Ιακωβίδη, ρε. Μου λέει, έχω γράψει τραγουδάρα.
Τι, για το τατουάζ?
Ναι, άκου, άκου.
Στο κορμί σου έχεις κάνει το όνομά μου τατουάζ και μυρίζεις όταν βγαίνεις το άρωμά μου που φοράς. Δεν έχω νιώσει τέτοια αγάπη εγώ μπορώ να εμπιστευτώ. Απόψε μη ρωτάς τι θα συμβεί με μας. Εγώ μπορώ να ονειρευτώ. Στο κορμί σου έχεις κάνει το όνομά μου τατουάζ και μυρίζεις όταν βγαίνεις το άρωμά μου που φοράς. Στο κορμί σου έχεις κάνει
τατουάζ, άρωμα και τα σχετικά της, ναι, μοδός, ωραία, όλα αυτά. Ναι, ναι. Ας κάνει ό,τι θέλει ο καθένας.
Για την κοριτσάρα τραγουδούσε που την οραματίζεται μέσα από τα αρώματα και το τατουάζ.
Μάλιστα, πάμε τώρα Θεσσαλονίκη. Εκεί στο Δήμο Λαγκαδά είναι το Πολυδένδρι, έχουν και ομάδα ποδοσφαίρου. Στο Πολυδένδρι δεν είναι πολλοί κάτοικοι, να είναι 350. Να είναι, ναι, σίγουρα κάτω από 400. Έχουν εκεί την κεντρική πλατεία όπως είναι στα χωριά, το παρεκκλήσι του προφήτη Ηλία, το παρεκκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου και της Ελένης, ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου. Έχουν τρεις εκκλησίες έτσι, και το πάρκο Καραϊσκάκη. Έχουν όμως και ομάδα ποδοσφαίρου. Έχουν τον Ποντιακό Πολυδενδρίου και μάλιστα φέτος ανέβηκαν στην πρώτη κατηγορία, την πρώτη ερασιτεχνική της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, όπου έχουν τρεις ομίλους εκεί στην πρώτη ερασιτεχνική και μάλιστα έχουν τον άνθρωπο που τους οδήγησε στην άνοδο, τον προπονητή τον Αλέξη τον Τζάλα, και μάλιστα ήταν έκπληξη κατά πολλούς το γεγονός ότι ανέβηκαν στην πρώτη κατηγορία, και κάτι που το τόνισε και ο Αλέξη Τζάλας, ο προπονητής, πέρσι το Μάιο όταν πήραν την άνοδο, είπε ότι είμαι χαρούμενος που επιστρέψαμε στην πρώτη κατηγορία μετά από 13 χρόνια. 13 χρόνια αναμονής, Νίκο Αγγελίδη, ναι, για να ανέβουν κατηγορία, ενώ όλοι ήμασταν φαβοροί για υποβιβασμό. Τερμάτισαν στην τέταρτη θέση, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Πολλοί μας είχαν, λέει, φαβοροί για υποβιβασμό. Δεν ήταν έκπληξη όμως, καθώς δεχτήκαμε από πολύ κόσμο εξαιρετικά λόγια για την παρουσία της ομάδας μας. Είπε ο προπονητής Αλέξη Τζάλας, όταν ανέβηκαν, του ανανέωσαν την συνεργασία και τώρα αγωνίζονται στον δεύτερο από τους τρεις συνολικά ομίλους, στην πρώτη έραση τεχνική κατηγορία. 21η αγωνιστική είμαστε, Νίκο.
Ναι, και είχε ήττα η ομάδα, έχασε το Πολυδένδρι με 2-1 από το Γυμναστικό Σύλλογο Ηλιούπολης. Έτσι, και μάλιστα, εντάξει, επειδή είναι πιο κάτω στη βαθμολογία ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης, πολλοί κόσμος είπε ότι ήταν και μια έκπληξη σε αυτή την αγωνιστική το αποτέλεσμα αυτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου, Μακεδονικός Λυτής 1-4, ΠΑΟΚ Σταυρού Δόξα Περιβολακίου 7-1, Κεραυνός Κολχικού Κεραυνός Αγίου Παύλου 4-0, Αθλητική Ένωση Φιλίρου Φίνιξ Πολύχνης, ο ιστορικός Φίνικας Πολύχνης, έτσι, 0-0, Δόξα Αγίου Παύλου Φίνικας Τούμπας 0-1 και Αθλητική Ένωση Καλυθέας Σικιών Εθνικός Λαγινών, συγγνώμη, 1-1. Λοιπόν, και έχουμε τώρα στη βαθμολογία τον Φίνικα Τούμπας πρώτο με 49 βαθμούς, ο Έτερος Φίνιξ Πολύχνης ακολουθεί με 44, μάχη Φινίκων εκεί, έτσι. Τρίτος είναι ο Μακεδονικός Λυτής με 42, Αθλητική Ένωση Φιλίρου 35, ΕΑΣ Ευόσμου 32, Ποντιακός Πολυδενδρίου, η ομάδα που παρουσιάζουμε, επίσης 32, όσους έχει και ο Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου. Ακολουθεί στην 8η θέση ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης με 27, ένατη η Καλυθέα Σικαιών με 23, δέκατη η Δόξα Αγίου Παύλου επίσης με 23 και πιο κάτω είναι στην επικίνδυνη ζώνη που οδηγεί στην επόμενη κατηγορία μέσω των μπαράζ φυσικά. Ο Κεραυνός Αγίου Παύλου με 19, ο Κεραυνός Κολχικού με 18, ο Εθνικός Λαγινών με 18, ο ΠΑΟΚ Σταυρού με 14 και η Δόξα Περιβολακίου με 6. Ο ΠΑΟΚ Σταυρού που έβαλε τα 7 γκολ, ο παραλίγο Ουραγός, δηλαδή ο πρώτο-τελευταίος, τα έβαλε στην Ουραγό ομάδα της Δόξας. Ε.
Λοιπόν, ναι, ο Ποντιακός Πολυδενδρίου έχει πετύχει 37 τέρματα μέχρι τώρα, έχει δεχτεί 27. Έχει συνολικά 9 νίκες, 5 ισοπαλίες και 6 ήττες. Εντός έδρας έχει 6 νίκες, 2 ισοπαλίες, 2 ήττες, συντελεστή τερμάτων 19-9. Εκτός έδρας έχει ισορροπία στα τέρματα, έχει δεχτεί 18, έχει πετύχει 18. Εκτός έδρας έχει 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και 4 ήττες και μιλάμε για έναν όμιλο, τον δεύτερο από τους τρεις συνολικά στην πρώτη ερασιτεχνική, όπου η γηπεδούχος ομάδα νικάει κατά 49,66% μέχρι στιγμής, έτσι, αυτά είναι τα στατιστικά. Ισοπαλία έχουμε στο 18,37% των αγώνων και διπλό έρχεται 31,97%. Αυτά είναι τα στατιστικά μέχρι τώρα. Και εκεί στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, εκτός την πρώτη ερασιτεχνική όπου είναι τρεις όμιλοι, υπάρχει η δεύτερη, η β' ερασιτεχνική με τέσσερις ομίλους και η γ' ερασιτεχνική όπου έχει πέντε ομίλους. Ποντιακός Πολυδενδρίου έχει και ύμνο.
Αμέ, φοβερό και τρομερό. Για πάμε να ακούσουμε.
Ποντιακός, ποντιακός. Κανέναν κι φοβάται ο Ποντιακόν, κανέναν κι φοβάται ο Ποντιακόν.
Ποντιακός, ποντιακός.
Όταν βρουν την μπάλαν με δύναμη τρανών, όταν βρουν την μπάλαν με δύναμη τρανών, ξέρεις ναι τα δίχτυα σων αντίπαλων, ξέρεις ναι τα δίχτυα σων αντίπαλων.
Ποντιακός, ποντιακός.
Παλικάρια σο Ποντιακόν, με τα παλικάρια σο Ποντιακόν, ατίν θα είναι πάντα πρώτη με κύπελον, ατίν θα είναι πάντα πρώτη με κύπελον.
Ποντιακός, ποντιακός.
Άσο Πολυδέντρι ο Ποντιακόν, περήφανη θα είναι πάντα για τα τόν, περήφανη θα είναι πάντα για τα τόν.
Ποντιακός, ποντιακός.
Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι στους άλλους δύο μήλους της πρώτης κατηγορίας, για να μην αδικήσουμε έτσι όλο το πρωτάθλημα, στον πρώτο όμιλο προηγείται η ομάδα του Μακεδονικού, οι ερασιτέχνες του Μακεδονικού, του Ιστορικού Μακεδονικού, ενώ στον τρίτο ο Εθνικός Πηλέας. Και πάνω από την πρώτη κατηγορία υπάρχει και η Α1, η οποία ουσιαστικά μπορεί να οδηγήσει μέσω μπαράζ στη Γ' Εθνική. Εκεί προηγούνται στη βαθμολογία οι ακρίτες Σικαιών. Γρηγόρη.
Λοιπόν, πάμε. Έχουμε δει, έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα σε γάμους. Αλλά να δούμε και κανόνες σε προσκλητήρια, είναι μία άλλη επιλογή. Έτσι έχουμε δει ότι φορέστε το τάδε, μη φοράτε το συγκεκριμένο πράγμα. Εδώ όμως υπήρχε ζευγάρι που έβαλε 13 κανόνες σε ένα γάμο πάνω στο προσκλητήριο για όλους τους καλεσμένους.
Τι χαρτάκι είχε μέσα το προσκλητήριο.
Ναι, 13 κανόνες με αρρύθμιση κιόλας. Ο πρώτος κανόνας έγραφε ότι αυτή είναι η μεγάλη μέρα του ζευγαριού, όχι δική σας.
Ναι.
Έτσι, αυτή είναι, λέει, η μεγάλη μέρα του ζευγαριού, όχι δική σας. Νούμερο 2. Μην είστε στα πόδια των φωτογράφων.
Πολύ φιλόξενο ζευγάρι αυτό. Για πάμε. Ναι,
πάρα πολύ. Στο νούμερο 3, η ενδυμασία είναι μαύρη ή και χρυσή, όχι μπλε, όχι κόκκινη, όχι πράσινη και σίγουρα όχι λευκό.
Αντιπαναθηναϊκή και αντιολυμπιακή ήταν αυτή.
Ναι, σου λέει τι να φοράς και τι να μην φοράς. Νούμερο 4.
Λευκό μόνο η νύφη, με λίγα λόγια. Πάτε κι εσείς με τα λευκά.
Ναι, σου λέει τι να μην βάλεις. Νούμερο 4. Μην αναδιατάξετε τις θέσεις σας. Έχουμε σχέδιο θέσεων και υπάρχει λόγος.
Ναι.
Έτσι, δεν μπορεί να σηκωθείς από την καρέκλα σου. Αμήλυκτη. Κάθεσαι εκεί που σε βάλανε. Νούμερο 5. Αν δεν βάλατε χρήματα για το γάμο, κρατήστε τα. Θα μπορούσατε να τα χρησιμοποιήσετε για τον εαυτό σας.
Αυτό ειρωνικό είναι.
Αυτό σίγουρα είναι ειρωνικό. Νούμερο 6. Να πίνετε με σύνεση. Δεν λέει πόσα ποτηράκια όμως.
Με σύνεση, πώς θα πιεις 15 ποτήρια με σύνεση, γίνεται.
Νούμερο 7. Όχι μεγάλες ανακοινώσεις ή προτάσεις.
Ωραία.
Σου λέει πόσο να μιλάς. Νούμερο 8. Εάν δεν μπορείτε να χειριστείτε ή δεν σας αρέσει η μουσική που παίζετε, απλά πηγαίνετε σπίτι σας. Πρόκειται για μια γιορτή, όχι για μια κηδεία.
Ναι. Ωραία. Έχω φίλους. Αυτό το ζευγάρι έχει φίλους.
Δεν ξέρω αν έχει φίλους. Πάντως κάποιοι πήγανε. Νούμερο 9. Πρόκειται, λέει, για μια εκδήλωση τύπου ανάληψη της κιτάλης για δεκαετία του 99 και του 2000. Κάπου θα παραπέμπει αυτό. Έτσι. Οπότε θα υπάρχει twerking.
Ναι, twerking, ξέρεις τι είναι, έτσι.
Για πες.
Είναι λίγο πρόστιχο αυτό.
Μάλιστα.
Είναι, λοιπόν, ρε παιδί μου, όταν είναι μια γυναίκα και χορεύει και τουρλώνει τον ποπό της και τον πηγαίνει πέρα δόθε, έτσι, ξέρεις.
Μάλιστα.
Twerking.
Νούμερο 10.
Δεν
εδώ
τα ξέρει ο Γρηγοράκης αυτά.
Ζητάνε άλλο τώρα. Εδώ χρησιμοποιήστε blurred out όταν δημοσιεύετε φωτογραφίες. Τι είναι αυτό?
Το blurred out, ναι, όταν δηλαδή να σβήνεις, παιδί μου, ναι.
Ό,τι να είναι.
Ναι, έτσι. Να μην εννοώ, ρε παιδί μου, χωρίς την άδεια των υπολείπων, να μην βάζετε τα πρόσωπά σας. Βάλτε μόνο τη δική σας τη μάπα και τους άλλους θολώστε τους.
Νούμερο 11. Μη κάθεστε όλη τη νύχτα.
Οπα, σχολάσουμε, έχουμε και σεξ μετά.
Μη κάθεστε όλη τη νύχτα, λέει εδώ, έτσι.
Βέβαια. Κοπρίτες.
Νούμερο 12. Δεν επιτρέπεται κατανάλωση αλκοόλ απ' έξω. Δηλαδή, μη φέρεις απ' έξω ποτάκι. Αν σας πιάσουν, θα σας συνοδεύσουν έξω.
Φαντάσου, θα είχαν τώρα τίποτα φτηνικατζούρες αυτές. Σου λέει, μην φέρουν απ' έξω να πιούν οι άνθρωποι.
Και νούμερο 13. Ανατρέξτε στον κανόνα 1. Δηλαδή, αυτή είναι η μεγάλη μέρα του ζευγαριού, όχι η δική σας.
Μάλιστα.
Δεν σε βλέπω να πηγαίνεις.
Έμεινε κόσμος, έμεινε εκεί.
Έμεινε
κανένας.
Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες.
Πάντως, η Ελένη.
Η Ελένη
ξέρει.
Τι ξέρει, τι θα τους αφιέρωνε.
Η Ελένη έχει γράψει τραγούδι.
Λεγάκι, λες πάντα.
Βέβαια. Ελένη, λεγάκι, νησιώτικα ακούσουμε τώρα. Σήμερα γάμος γίνεται. Και τι γάμος! Ελάτε, μπάτε μέσα.
Στην ευχή σου. ευχή σου.
Να δώσεις την ευχή σου. Να δώσεις την ευχή σου.
Σήκω περί, σήκω περί, πάνε αητέ.
Σήκω περί, σήκω περί, πάνε αητέ.
Κι άνοιξε τα φτερά σου, κι άνοιξε τα φτερά σου.
Κι άνοιξε τα φτερά σου. Άνοιξε τα φτερά σου.
Να πεταχθεί, να πεταχθεί παιδικά.
Να πεταχθεί, να πεταχθεί παιδικά.
Που έχεις την αγκαλιά σου, που έχεις την αγκαλιά σου.
Στην αγκαλιά σου, που έχεις την αγκαλιά σου.
Λοιπόν, ό,τι να είναι πραγματικά, τι διαβάζεις και τι γίνεται στον κόσμο. Λεμόνι, λέει, 285 ετών, βγήκε σε δημοπρασία στο Νίκο Μπρέντελς Auctioneers and Valuers. Αν είναι δυνατόν, πώς ξέραν ότι το λεμόνι είναι 285
εντάξει,
ετών.
Εντάξει, οι ειδικοί τα καταλαβαίνουν αυτά.
Τα καταλαβαίνουν.
Υπάρχουν παλαιοντολόγοι και τέτοια, τα ξέρουν αυτά.
Για τα λεμονιά.
Τι είναι, για όλα, τι είναι επιπλό. Βλέπεις, εκτιμάς, ναι.
Τι είναι επιπλό
το λεμόνι. Εκτιμητές λεμονίων.
Εκτιμητές. Λέει ότι ο οίκος δημοπρασιών βρήκε αρχικά το φρούτο του 18ου αιώνα, το 1739, κρυμμένο σε ένα ντουλάπι του 19ου αιώνα. Το ντουλάπι βγήκε σε δημοπρασία και η πώλησή του έπιασε μόνο $40. Πώς γίνεται αυτό? Του 19ου αιώνα το ντουλάπι να πιάσει μόνο $40.
Θα ήταν τίποτα κανένα χάλι.
Ό,τι και να ήταν.
Θα μύριζε λεμόνι μου. Μέσα ήταν το λεμόνι.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Τι έγινε. Ο δημοπράτης, ο Ντέιβιντ Μπρέντελ, είπε ότι σκεφτήκαμε ότι θα διασκεδάσουμε λίγο και θα βάλουμε το λεμόνι στη δημοπρασία με μια τιμή 40 έως 60 λίρες Αγγλίας. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις την συνέχεια. Ο καρπός, λέει, έχει βαθύ καφέ χρώμα, αλλά ήταν εντυπωσιακά άθικτος. Και πάνω στον καρπό του λεμονιού ήταν σκαλισμένο οι λέξεις ότι δόθηκε το λεμόνι από τον Π. Λου Φραντσίνη στην Miss E. Baxter στις 4 Νοεμβρίου του 1739 ως ρομαντικό δώρο και μεταφέρθηκε στην Αγγλία από την Ινδία.
Καλά με λεμόνι προσπαθούσε να τη ρίξει ο τύπος.
Τι δώρο έκανε, δεν το έχεις ξανακούσει αυτό.
Ναι, μα φανταστεί όμως ότι αυτό θα πιάνε κάποια στιγμή $1,800.
Άκου να δεις, ναι, και το είπες τελικά ότι έφτασε στη δημοπρασία και έπιασε την τιμή το λεμόνι των $1,800.
Α, δεν το έχεις πει, συγγνώμη.
Όχι, το κράταγα για το τέλος.
Εντάξει, οπότε, πάει το ρεπορτάζ.
Καλά έκανες, έπιασε την τιμή των $1,800. Τελικά έπιασε λόγω παλαιότητας ή λόγω της αφιέρωσης που είχε πάνω ή λόγω των ετών,
ναι,
ή όλα,
κοίτα,
μαζί.
Μέτρησε σίγουρα και η αφιέρωση.
Και η αφιέρωση.
Τώρα,
έτσι.
Η ιστορία είναι να ψάξουν πίσω οι ιστορικοί να δουν τι απέγινε αυτό το ζευγάρι. Αν τελικά το λεμόνι ευόδωσε, όχι μόνο την ευωδία του, αλλά ευόδωσε σαν πράξη, ρε παιδί μου, και
μάλιστα
προχώρησε.
Ωραίο. Εις γάμου και κοινωνία. Δεν τη έκανε, ας πούμε, ένα άνθος. Ναι. Λεμόνι τη έστειλε.
Λεμόνι.
Διατηρήθηκε και είχε γράψει και πάνω στον καρπό. Ωραίος, ωραίος.
Ωραίος, ωραίος.
Ωραίος. Κύριος, πρωτότυπο,
κύριος.
Έτσι.
Τον αλλά έχει τραγουδήσει αυτό τον κύριο.
Ποιος?
Ο Κώστας ο Ρούκουνας. Κάτω στα λεμονάδικα. Ακούστε.
Κάτω στα λεμόνα μου κάτι καρπαζιές.
Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα νησί στην Ιταλία.
Ωραία.
Όπου έχει έκταση 5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, Λικούντι, μικρό ηφαιστειογενές νησάκι εκεί στη νότια Ιταλία που βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο του αρχιπελάγου των Αιωλίδων, και εκεί ο Ρικάρντο Γκούλο είχε μία ιδέα. Ποια ήταν η ιδέα αυτή? Υιοθετήστε μία κατσίκα. Μάλιστα.
Με.
Ήταν ο καλύτερος τρόπος, λέει, διαχείρισης για ένα θέμα που είχαν, καθώς οι κατσίκες ήταν, άλλοι λένε 800, άλλοι λένε 600, ενώ οι κάτοικοι ήταν 100. Ο αριθμός άρχισε να αυξάνεται για τις κατσίκες σημαντικά και είχαν πρόβλημα, λέει, κατέστρεφαν την καταπράσινη βλάστηση προκαλώντας όλεθρος σε κήπους και χωράφια, γκρεμίζοντας τμήματα πέτρινων τείχων και ακόμη κάνα περιπλάνηση στα σπίτια μέσα οι ναι. κατσίκες.
Εκεί. Τι να κάνουν, ήταν μπόλικες.
Και έτσι αποφάσισαν, είπε ο Γκούλο, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει αίτημα για κατσίκα, δεν χρειάζεται να αναγρότης και δεν υπάρχουν περιορισμοί στο πόσες κατσίκες θα πάρει. Είχαμε πολλά τηλεφωνήματα, λέει, από τη στιγμή που κάναμε...
Από εδώ, από Ελλάδα.
Από όλο τον κόσμο. Μεταξύ άλλων ήταν και ένας αγρότης από ένα άλλο νησί, το Βουλκάνο, που ήθελε να πάρει αρκετές κατσίκες. Καθώς αυτές παράγουν...
Γιατί είχε ταβέρνα.
Όχι, παράγουν το τυρί ρικότα, που εκτιμάται, λέει, πάρα πολύ.
Το και... ρικότα δεν βγαίνει από την κότα, είναι άλλο,
Όχι, από τις κατσίκες. Από τις κατσίκες
βγαίνει. Γιατί το λένε ρικατσίκα, γιατί το λένε ρικότα.
Ρικατσίκα, καλό, Λοιπόν, ο Γκούλο είπε ότι αν κάποιος έχει την ικανότητα να εξημερώσει μια κατσίκα, θα μπορούσε να είναι ένας όμορφος και ανθρώπινος τρόπος για να...
Άρα
όμορφα.
Ήταν αγριοκάτσικα αυτά, έτσι.
Ναι, οι κατσίκες μεταβρέθηκαν για πρώτη φορά στο Αλικούντι πριν από 20 χρόνια από κάποιον ενδυνάμει εκτροφέα. Απέτυχε το σχέδιο και αφέθηκαν ελεύθερες. Εκεί όμως έχουμε και κάτι άλλο, τον Πάολο Λοκάσιο, πρώην δημοτικό σύμβουλο, όπου είπε ότι το 2008 ήταν δημοτικό σύμβουλος, ότι πρέπει να βρεθεί με αλύση καθώς η απειλή για την βλάστηση του νησιού είναι σοβαρή.
Είπε. Λόγω της κατσίκας.
Ναι, λόγω της κατσίκας που τα τρώει όλα. Και ερχόμαστε εδώ αποκλειστικά στην εκπομπή «Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις, κοίτα να ακούσεις, άκου να δεις». Πώς μοιράζουν τις κατσίκες, θα το ακούσουμε τώρα, όχι στα ιταλικά όμως. Το έχουμε μεταγλωτήσει στα ελληνικά.
Τα παιδιά μας είναι όλα έτοιμα. Τι άλλο έχουμε να κάνουμε?
Πολλά ακόμα. Και ένα από όλα έχουμε και τα κατσίκια μας.
49 κατσίκια δεν είναι και μικρό πράγμα. Θα πάρω εγώ με το θύμιο μου το μερτικό μου, δηλαδή τα 13, και θα κάνουμε δικό μας σπιτικό.
Και τι θα μείνουν για μας αν πάρεις εσύ τα 13?
Θα μείνουν τα 32.
Τρελάθηκες, ωρί. 32 κατσίκια θα μείνουν για μας τις 6.
Αν πόσα βρει αγράμματι, 6-13 δεν κάνει 32.
6-13-32.
Καλέ, Σουλτάνα,
Για λογάριασε με τα δάχτυλα.
Παναβίζε καλέ. Πού θέλεις να βρω 32 δάχτυλα. Εμένα 13 μου πέφτουν, 13 θα πάρω.
Και 5-20.
Ελάτε βρε κορίτσι, άδικα μαλώνετε.
Να σας πω εγώ πόσα κατσίκια θα πάρει κάθε μια μας.
Πόσα.
Θα πάρουμε από 8.
Από 10 και βάζουμε και στοίχημα.
Κι άμα θέλετε πάμε στο Αγισή λαό μου που είναι και δάσκαλος να μας πει ποιο είναι το σωστό.
Να πάμε στο δάσκαλο, να πάμε στο δάσκαλο. Δε βγαίνουνε, δε βγαίνουνε, δε βγαίνουνε.
Μη φωνάζετε όλες μαζί, μη φωνάζετε όλες μαζί. Το πρόβλημα είναι απλό. Καλούμεθα να μοιράσουμε 49 κατσίκια, εις 7 είσαμε, έτσι.
Ναι!
Επομένως, καλούμεθα να κάνουμε την πράξη της διαίρεσης. Σαράντα, εννέα, διά του 7. Το 7 εις το 9, μία. Μία ή 7, από 9, 2, κατεβάζουμε και το 4. Το 7 εις το 42, 6. 6, 7, 42, από 42, 0. Άρα, αναλογούν στην καθεμιά σας, από 16 κατσίκια.
16 κατσίκια.
Μάλιστα, 16 κατσίκια.
Σαν να μην βγαίνουνε. Μωρέ, καλά σας λέω εγώ ότι θα πάρουμε από 13.
Τι χωρίς κάτω βρε εσείς. Ελάτε μαζί μου.
Μας βέβαιψε περισσότερο η Ρακλέα μου.
Μάλιστα.
Έκανε τη διαίρεση που λένε,
ναι,
και έβαλε θα πάρει κάθε μια μας από 16 κατσίκια.
Και εσείς γιατί δεν τα παίρνετε.
Δεν βγαίνουνε, δεν βγαίνουνε.
Σιωπή, μην οχλάγω κάτι, μην οχλάγω κάτι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θα κάνουμε τη λεγόμενη επαλήθευση. Εσείς βέβαια δεν έχετε ιδέα από αυτά τα πράγματα. Εγώ που έχω σπουδάσει. Έχουμε και λέμε λοιπόν. 16 με το 7. Θα το πολλαπλασιάσουμε. Έχουμε 16 με το 7. 6, 7, 42. Λοιπόν, γράφουμε το 4 και κρατάμε το 2.
Γράφουμε το 4 και κρατάμε το 2. Ήταν όλη τη κορόιδα. Βασίλης Αυλονίτης, Γεωργία Βασιλιάδου, Νίκος Ρίζος, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Φέρμης, Θανάση Μιλωνάς, Τόλης Βοσκόπουλος τραγουδάει, Τάκης Χρυσοφορίδης, Νάσος και Δράκας και Αμπόζου. Ήταν όλοι τους κορόιδα. Πάμε τώρα να φύγουμε από εδώ από τα δικά μας. Σε Δημοπρασία θα σας πάω πάλι στην ταινία Τιτανικός του 1997. Γίνανε δημοπρασίες αντικειμένων και υπήρχε μάλιστα μια ξύλινη σανίδα, λέει, που έσωσε την Kate Winslet, τη Rose, στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού.
Μάλιστα. Είχε κανένα λεμόνι πάνω εκεί, όχι.
Δεν είχε λεμόνι, αλλά έδωσε κάποιος 718.750 δολάρια. 718.750 δολάρια για μια σανίδα, έτσι,
ναι,
σε δημοπρασία. Και δεν ήταν το μόνο στη δημοπρασία. Η Kate Winslet στην τελευταία σκηνή φορούσε ένα φόρεμα από ύφασμα σιφών, πουλήθηκε 125.000 δολάρια. Το πιδάλιο του πλοίου στην ταινία 200.000 δολάρια και ο ρίχαλκος τηλέγραφος 81.250 δολάρια. Έτσι,
το ξεσκίσανε το πλοίο, έτσι.
Πάρα πολλά λεφτά.
Το βγάλαν, ναι, όλο δημοπρασία.
Βγάλαν λεφτά και άλλα και από άλλες ταινίες, από την ταινία Table of Doom, Harrison Ford εκεί. 525.000 δολάρια.
Τι?
Έτσι. Το μαστίγιο. 525.000 δολάρια.
Εντάξει, το μαστίγιο δυνατόν, τουλάχιστον να πεις, παιδί μου, η σανίδα θα την κάνει. Το μαστίγιο έχει και μία χρήση.
Τι χρήση, 525.000 δολάρια.
Δεν σου πω τώρα τι χρήση έχει.
Λοιπόν, Τζακ Νίκολσον, το τσεκούρι του από την ταινία The Shining, 125.000 δολάρια. Έτσι. Πάρα πολλά λεφτά.
Και α, ήταν με τσεκούρι και αυτός εδώ σαν τον, ναι, ναι.
Και ο Τζιμ Αποστόλου, τι θα έλεγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής?
Ο Τζιμ Αποστόλου δεν πήγε στο Τιτανικό, αλλά πήγε στο Βοτανικό και τραγούδησε εκεί στα Αμερικάς το 53, ένας μάγκας στο Βοτανικό. Thank you.
αγκαλιά σου πω εκεί. Ένας μάγκας στο βοτανικό πήγε δείξει γέφες το λεφτό στα μπουζούκια και στα καμπαρέ και μες στο ρεμπέτικο χαρέ. Μη σε στραβάει, ποτήρια σπάει, σχίζεται για μια μελαχρινή. Μες στη σούρα του ζητάει και καμιά ξανθή. Είναι ζωρικός και μπελαλή. Σπαθάτα τι δουλειές. Μη σε στραβάει, ποτήρια σπάει, σχίζεται για μια μελαχρινή. Μες στη ζούρα του ζητάει και καμιά ξανθή. Στραβάει, ποτήρια σπάει, σχίζεται για μια μελαχρινή. Μες στη σούρα του ζητάει και καμιά ξανθή.
Ωραίος, 1953, ο Τζιμ Αποστόλου. Ξέρεις αν φόραγε μπουφάν όταν τραγούδαγε ή όχι?
Τότε ήταν τα σακάκια η εποχή. Ήταν κυριλέντημένη βέβαια. Γραβατούλα, πουκαμισάκι.
Ναι, δεν πηγαίναν ό,τι να είναι όπως σήμερα. Πηγαίνει ο καθένας. Ό,τι να είναι, μέχρι με παντόφλες βγαίνει τώρα ο κόσμος έξω.
Ναι, με παντόφλες ο άλλος βγαίνει στην πίστα, κατουράει. Ό,τι να είναι.
Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει σήμερα. Και ένας οδηγός, πιλότος στη Φόρμουλα 1, γνωστός ο Λιούις Χάμιλτον. Όταν βγάζει την στολή του, την ειδική στολή που τρέχουν στη Φόρμουλα 1, φοράει ακριβά ρούχα, του αρέσει. Σίγουρα όμως, Νίκο, θα έχουν και χορηγούς αυτοί.
Λες.
Έτσι. Τίποτα δεν κάνουν. Έτσι. Επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ο Λιούις Χάμιλτον στη Φόρμουλα 1. Στο Μπαχρέιν όταν τελείωσε ένα από τα Grand Prix, φοράει ένα μπουφάν, καπιτονέ μπόμπερ τζάκετ, το οποίο είχε πάνω κρίσταλα Σβαρόφσκι ραμμένα στο χέρι.
Συγγνώμη, μου οδηγούσε με αυτά τα πράγματα.
Όχι, όχι, όταν τελείωσε.
Α, το φόρεσε μετά για να...
Ναι, συνεντεύξεις τύπου, στις δεξιώσεις και όλα τα σχετικά που ακολουθούν. Ήταν με το μπουφάν αυτό, με κρίσταλα Σβαρόφσκι ραμμένα στο χέρι. Καπιτονέλη, μπόμπερ τζάκετ. Και κατασκευάστηκε αυτό στην Πορτογαλία το ειδικό. Αυτό μπουφάν, οπότε μόνο με παραγγελία. Δεν ναι. Το βρίσκει στο εμπόριο.
Θες να πάρεις, έχεις το ψάχνεις τώρα γι' αυτό.
Αυτό δεν νομίζω να το πάρω, γιατί η τιμή του είναι λίγο κάτι παραπάνω από αυτά που μπορούμε να δώσουμε.
Τσιμπημένη.
12.450 ευρώ, επαναλαμβάνω, δεν είναι λάθος πόσο κάνει το μπουφάν.
12.000.
450 ευρώ. Έτσι. Ναι. Θα έδινες για ένα μπουφάν 12.450 ευρώ? Εδώ είναι το ερώτημα. Θα έδινες και να είχες λεφτά που να μην τα υπολογίζεις.
Μια ζακετούλα όμως θα την έπαιρνα.
Μια ζακετούλα, ζακετούλα για το κρύο.
Γιατί φωνάζει η μαμά, ζακέτα να πάρεις.
Σε κοιτάω, δεν σου...
γιατί θυμώνεις. Τι κι αν κάνεις το σκληρό, βλέπω μια σταλιά μωρό, να συλλάβω δεν μπορώ. Πώς μεγαλώνεις και τρελαίνεις.
Τη ζακέτα σου να πάρεις, και αν πάρεις τη ζακέτα μπορεί να τη χρειαστείς. Αν πας εκεί, στη μάχη, εκεί στα νησιά, όπου έχει τη δροσούλα του, έχει και υγρασία. Έτσι. Εκεί είναι ένα νησί, το Σάρκ, που είναι το δεύτερο μικρότερο από τα νησιά της Μάχης. Έχει μήκος λιγότερο από 4 χιλιόμετρα και πλάτος μόλις 2 χιλιόμετρα και 400 μέτρα. Σε μια απογραφή του 2022, 562 άνθρωποι ζούσαν πάνω στο νησί Σάρκ. Ένας αριθμός που, εντάξει, αλλάζει με το καιρό. Στο Σάρκ δεν υπάρχουν αυτοκίνητα και δεν υπάρχουν φώτα στο δρόμο. Αυτό σημαίνει ότι οι μόνοι τρόποι για να μετακινηθεί κάποιος είναι με τα πόδια, με ένα τρακτέρ, με ένα άλογο, με ένα κάρο ή ένα ποδήλατο. Έχει όμως το νησί Σάρκ και άλλη μια ιδιαιτερότητα, και αυτή πια είναι η φυλακή του. Είναι η μικρότερη φυλακή που χρησιμοποιείται στον κόσμο. Η φυλακή χτίστηκε αρχικά το 1588 και αργότερα μεταφέρθηκε σε ένα κτίριο του 18ου αιώνα σε στυλ μεζονέτα, στο οποίο αρχικά χτίστηκε ως σχολείο θηλαίων το 1856. Η μικροσκοπική αυτή φυλακή στο νησί Σάρκ αποτελείται από δύο μόνο κελιά. Ναι, καλά ακούσατε. Από δύο μόνο κελιά χωρίς παράθυρα, διαστάσεων 6x6 και 6x8. Και έναν διάδρομο πλάτους 3 μέτρων που περνάει μπροστά τους. Οι ανέσεις στα κελιά μέσα περιλαμβάνουν κρεβάτια με ξύλινες κάρες και λεπτά στρώματα. Η φυλακή μπορεί να κρατήσει κρατούμενους το πολύ για 2 ημέρες. Εάν το έγκλημα είναι πιο σοβαρό, η τιμωρία πρέπει να διαρκέσει περισσότερο. Ο παραβάτης μεταφέρεται σε ένα γειτονικό εκκίνησή της μάχης, το Γκέρντσλεϊ. Ένας από τους πρώτους κρατούμενους της φυλακής ήταν μια νεαρή κοπέλα που κατηγορήθηκε ότι έκλεψε το μαντίλι της ερωμένης της.
Τι λες τώρα.
Καλά ακούσατε.
Για να μου το μαντίλι σου δηλαδή, ήταν
ναι, φάση. Έκλεψε το μαντίλι της ερωμένης της. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γραφτεί, η κοπέλα φοβόταν τόσο πολύ το σκοτεινό κελί που οι δύο κυρίες περιοχής αποφάσισαν να καθίσουν μαζί της, πλέκοντας και συζητώντας μέχρι να τελειώσει η ποινή της. Της επέτρεψαν επίσης να κρατήσει την πόρτα του κελιού ανοιχτή λόγω του φόβου της για το σκοτάδι.
Και πού να πάει άλλωστε.
Η φυλακή έχει δύο αστυνομικούς. Έτσι. Να, δύο, ναι. Δύο, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Το τελευταίο, λέει, σοβαρό έγκλημα συνέβη το 1990 όταν ένας άνεργος Γάλλος πυρηνικός φυσικός ονόματι Αντρέ Γκραντ προσπάθησε να εισβάλλει στο νησί οπλισμένος με ένα ημιαυτόματο όπλο.
Τρέλα.
Ναι. Ισχυρίστηκε ότι ήταν ο νόμιμος λόρδος του Σάρκ καθώς περνούσε με βάρκα στο νησί τοποθετώντας δύο αφίσες που εξηγούσαν την ευγενή του πρόθεση. Δέχτηκε από τον αστυνομικό Αντρέ μία γροθιά.
Συγγνώμη, βγήκε αυτός με τη βάρκα, έβαλε
ναι,
και δύο αφίσες
είμαι
και λέει
ο λόρδος. Εδώ είμαι ο κάτοχος του νησιού.
Κάτσε μετά να πυροβολεί.
Δεν πρόλαβε γιατί δέχτηκε μία γροθιά στη μύτη από τον αστυνόμο, συνελήφθη.
Πάει κάτω ο λόρδος, παιδιά.
Πάει ο λόρδος και χρειάστηκε να περάσει δύο μέρες στη φυλακή του Σάρκ πριν το διώξουν με συνοπτικές διαδικασίες. Λοιπόν, υπήρξαν και άλλοι κρατούμενοι στη φυλακή. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μεθυσμένοι τουρίστες, είτε μεθυσμένοι κάτοικοι που ο αστυνόμος μαζί με τον βοηθό του τους έβαλαν για μία νύχτα μέσα στο κελί, το σκοτεινό κελί, μέχρι να ξεμεθύσουν το πρωί.
Κι όμως έχει γραφτεί τραγούδι, ελληνικό τραγούδι, για αυτήν ακριβώς την ιστορία εδώ, για τη φυλακή Καρχαρίας, Σάρκ, με τα δύο κελιά. Το έχει γράψει και το έχει πει ο Γιώργος Ολάφκας. Το 13 το κελί.
Το κελί είμαι φυλακισμένος από τον κόσμο μακριά. Και ξεχασμένος στο 13 το κελί είμαι φυλακισμένος από τον κόσμο μακριά. Μόνος και ξεχασμένος, μόνος, μόνος και ξεχασμένος. Με ξεχάσαν, με ξεχάσαν οι συγγενείς και οι φίλοι στο 13 το κελί, το κελί. Θα σβήσει, θα σβήσει ένα καντήλι.
Πάει το καντήλι.
Πάει το καντήλι και αύριο η μέρα είναι, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή ακρόαση και καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Τάσος Κώστας Καραγκιόζης.
Καραγκιόζη, έλα φεζεζέρι. Τίτλος εκπομπής. Άκου να δεις ή κοίτα να ακούσεις. Βάλε και από τα δύο, να είναι μπόλικο. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Παρουσιαστές. Ναι. Νικόλας Αγγελίδης ή Γρηγόρης Νάνης. Βάλε και τους δύο, μωρέ, να είναι χορταστική. Τι θα έχει εκπομπή. Απ' όλα. Θα είναι ανατρεπτική. Βάλε μπόλικο χιούμορ. Βάλε αυτό σαρκασμό. Βάλε και μεγάλη έκπληξη μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλου του κόσμου τα περίεργα. Και μουσικό παντρολόγημα βάλε που θα καθυλώνει. Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί είναι καλά. Βάλε και μια επανάληψη, μωρέ. Δύο πιάτα και στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Στη φωνή της Ελλάδας. το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συντονιστείτε. Ρε ραδιογλέντια.